Nú segi ég sögu af Malagisuna, Marteinn af Frakkaþorpi, sem kom af Siasua á Chalupa. Hann var debruinn semja og var hílu af heimafólki. Skarigasko fyrir aðe torri.
Þá það upp að vendi linda á ári 13. eftir 1600 hafskip og kent hljópað landi upp á Kallbaksvík komst úr ísum.
Ramón Martín, egunon.
Egunon.
Etorri zara gure estudiora, zuri dagokizun doinuak jarri ditu, eta gogoa egan hasi zaigu.
Bai, erresa da, alako musikarekin eta alako hizkuntza nahasketarekin, benetan buru alde batetik bestea joaten zaigu, bai.
Tira, zurekin ezin da asmatu, baina gaur badakit, aurrez esan diguzulako, itsasora garamatzazula.
Bai, halaxe da. Gaur aitzaki bezala, historiaren testu inguru bat ezagutzeko aitzaki bezala, 1988an sortutako dokumentu bat aztertuko dugu edo aitzaki hartuko dugu horrekin, eta ikusiko dugu, ba, garai hartan, 16. mendearen bukaeran, itsasuntzi bat nola egiten den edo zei testu ingurua behar du ontziola batek halako obra nagusi bat ba sortu alizateko.
Obra nagusi bat aipatu duzu, Ramon, eta orain ere ari dira obra nagusi horietako bat gainera lehengo modura eraikitzen, Alba Olan. Gurea beste bat da, baina besteari heldu aurretik San Juan Baleontziaren aipu ere egin nahi genuke? Horrek oinatirekin lotura zuzena baitu?
Bai, halaxe du. Halaxe du, San Juan Baleontzira aurkitu alizateko dokumentu bat klabea izan zen, eta dokumentu hori Oñatiko Gipuzkoako probintziako artxiboan dago, orduan Oñatirekin oso harreman estua dauka bai. San Juan Baleontziarekin ikusten dugun objektu bezala, gaur egun eta oso esoikoa den gauza bat bezala, azken finean ari gea o ari dira 16. mendeko zerbait sortzen ari, ba hori objektu bezala ikusten dugu eta ara joeten den jende askok ikusten duenean objektu hori, ba pizkat ulertzea ze testu ingurua eskatzen duen halako obra bat sortzeko da dokumentu honen aukeraketaren arrazoia, ezta.
Zuk ekarri diguzun dokumento zehatz honetan muste egin aurretik, galdetu behar dizut, zergatik aukeratu duzu hau? Non topatu zen, zein da dokumentuen historia?
Ba, dokumentu hau zegoen Oñatiko funtz notarialen artean, Debako notarioek sortutako dokumentuen artean, eta hau bezala asko daude, ez pentsa halako dokumentu ale sueltuak direla eta oso oso berezia direla, ez asko daude. Kontu eda, bat aukeratu behar degula, aitzaki hori eta azterketa hori egin alizateko. Eta, bueno, ba, hau, honek dauken bentajea beste dokumentuen aurrean, edo beste dokumentu askoren aurrean da, alde batetikan kontu kitapena badela, kontua bukatzen duenaren momentuarena, eta baita ere, konpainia sortzeko dokumentu badala. Orduan da, ba, fase baten bukaera eta hurrengo fasearen hasiera. Orduan bi lotura hoiek dokumentu bakar batetan ikusten dugu, ba, zer egiten den, zertarako egiten den eta zer egingo den, ez?
Tira, ba, agiri horretan lehendabiziko aldiz murkil egin behar dugu, Errosarioko ama nagoaren eraikuntzaren albiste ematen duen agiria.
Dijeron que el dicho Martín de Espilla por sí y el dicho Joan de Basterlaza por sí habían fabricado en los astilleros de esta dicha villa de Deva el año de 1597 una nao nombrada Nuestra Señora del Rosario.
Amaraunako talde artistikoak sortutakoa izan da, errekreazio hau, Juan José Miguelen ahots dotorean.
Que la dicha nao, al presente, deporte de 500 toneladas, cargada de mercaderías, de fierro y herraje y otras cosas, está surta y anchorada en la ría y puerto del lugar del pasaje de esta provincia de Guipúzcoa.
Aitzin solas ederra izan da, horre oinarrizko datuak aipatu dizkigu, itsasontzi bat, Errosarioko ama nahoa eraiki dutela, bi bazkidek edo, pasaian dagoela, eta helburua dela zenbait gai, fierro esan du, ba, burnigaiak ematera.
Bai, halaxe da, hau eskrituraren bigarren parte da, baina gero, pizkat aurrexeago dokumentu hortan bertan esaten digute, Ba, lehenbiziko asmoa dala Andaluzian merkantzia hauek saltzea eta gero Ameriketara begira ari direla etorkizunean itsasuntzia ba handikan pasatuko dala. Begiratu dugu ea gure Martin Despilla edo Berrotolaza ea agertzen zitzaigun gero Ameriketan eta ikusi dugu bai Sevillako Indiaseko artxiboan, ba 1603an Martin Despilla hor Panama inguruan hor ari dala, ez? Orduan hauek 5 urte lehenago gutxi gorabehera aurre ikusten dutena bete egiten da
eta iraganerako bidaiak dokumentu honetan ba harribitxi ugari uzten dizkigu ta harridurarako harribitxiak izan ere esaten du ontzi hori Debako ontziolatan egin zutela Martin Despilla bertakoa zela eta pasarte honetan ez dugu entzun baina irakurri daiteke zu bidali diguzun dokumentuan Amilagako errebalean zuela etxebizitza Martin Despilla eta Deban ezagupide pixka bat duen edonork badaki Amilagako hori gaur egunele horrela izena duela.
Eta ez hori bakarrik, esan esaten digute nun egiten dan eta esaten digute Maspen egiten duela. Deba ezagutzen duen edonork badaki Maspe zein dan eta badaki eta oraindikan memorian gordetzen da Maspe ondoan ba ontziola bat betidanik izan dala, 19. 20. mendera arte hor izan derala halako estalki batzuk ontziak itsasuntziak egin alizateko eta gaur egun horren moda ipinidan derrigor horre ipinitzaigun barneko turismoa edo bultzatu behar dala, ba turismo historikoaren barruan ere oso erresa da jun alizatea ikustea 15. 16. mendean 18. mendean zeintzuk lekutan sortzen ziren halako obra.
Lobainatik erosi nuban masta nagusia eta trinketa. 160 dukatean. Eta Flandriako xiraldosi erosi nizkion 2 belazurunak eta 2 masterdiak eta mesana. 900 errealetan. Eta batzuk eta besteak batuta dira 1660 erreal.
16. mendea esplorazioaren aroa da, europarrek berek ezagutzen zuten mundua handitu zutena, agian pixka bat eurozentrista da, ikuspegi hori, baina behintzat bada beste lurraldeetara aurreneko iritsi zirenekoa eta, baina Europan bere txikian mugimenduak bat zuten, globalizazioa beste neurri baten ematen zen, eta agiri honek erakusten digu hori.
Bai, hori erakusten digu oso era nabarmenean, ikusten dugu, ez bakarrik personen kanpotarren presentzia baizik eta zenbait hornikuntza kanpotikan ekartzen diren, ez? Ikusten dugu, harritzekoa bada ere, mastak segurazki kanpotikan ekarritakoak direla. Ze pinua da, eta esaten dute Flandriar merkatariek direla saltzen dituztenak. Orduan, Deban egiten dan itsasuntzi hori, mastak erosten dira Donostian eta gero Donostitikan eramaten dira beste parkuetan, beste itsasuntzietan eramaten dira Debaraino eta hoiek saltzen dituztenak dira Flandriarko merkatariak.
Gaur egungo industriaren Joan Etorrien tankera handia du hori, eh? Hornigaiak handik eta hemen
oso antzekoa da. Berdin pasatzen do istinarekin, galipotarekin. Galipota erabiltzen zen oholen arteko zirrikituak tapatu alizateko, iztopa erabiltzen zen, alde bat egin kainomuarekin sortzen den material bat, eta gero horren gainean ba, galipota ipintzen zen. Galipota hori esan sortzen hemen. Galipota hori, kasu hontan, nahiko garbi da, landetatik edo ekarritakoa dela. Orduan, ikusten dugu, guretzat iruditzen zaigu askotan historian aurre iritzi asko ditugula, eta dana oso tokikoa izango zala, eta dana oso txikia izango zala, eta kasu hontan ikusten dugu nola, buruan ari dira Ameriketan pentsatzen. Ari dira Flandriatik eta Ingalarratek baita ere hor dago Jun abizeneko merkatari bat, hortan ere parte hartzen duela orduan. Ikusten dugu nola geografia askoz ere handiagoa, guk pentsatuko genuena, baino askoz ere handiagoa dala, eta horrek gure aurreritziak pixka bat kontu handikin ibiltzeko aukera edo
lezioa ematen digula. Eta gero bestetik ontzia bera Maspen kasu honetan Deban egin arren ba hornigaiak ematen dituzten beste industriak eta beste ekinbideak ba oso zabalduta daudela.
Bai.
Zuzen diguzuna. Eta gero Errosarioko ama naunen historia ez dakigu luzea izan zen edo ez, nik behintzat ez dakit. Hasiera kalamitoso xamarra edo izan zuen.
Bueno, itxasuntzia ureztatzeran, ez dago oso garbi ze nola pasatu zitzaien, baina argi dago, beraiek esaten dutela, urperatu zala.
Mila eta laueun eta berrogei eta zortzi erreal enplegatuak izan ziren pagatutzeko ogia eta ardoa eta urdaia. Xe, azaldu nubanez, naoa uretaratu genduan egunean eta urrengo hiru egunetan. Zeinetan naoa geratu eta ondoratu baizen eta atera baizuten urteik mazpen. Hamaika idi uztarri sartu nituban ondarra berdindutzeko.
Nik uste dut gertatu zana izan zela, ba hori askotan egiten zuten lehenengo estalpe azpi batetan egiten zuten kaskoa. Eta gero hori atera eta mastak aparte ipintzen ziren, ez? Normalean dorre baten onduan, izan zaiteken zumaian, kasu askotan eramaten dute pasaieraino eta han mastak ipintzen dituzte, kasu honetan ez dakigu zer dan, baina badakigu barkua ateratzerakoan, estalpe horretatik ateratzerakoan erori intzitzaiela. Eta gelditu zitzaiela ondarren gainean. Hori zergatik handakigu? Ba, esan esaten digutelako, hamaika idi pare alkilatu behar izan zutela, eta hiru egunetan, idien indarrez, berriro ere zutik ipintzeko kaskoa, segurazki marearen indarrai baita ere baliatuta, eta berriro ere martxan itxasuntzia ipintzeko, ez? Orduan,
etutako ikuskizuna izango zen hori, eh?
Ba, benetan harritzekoa da, ez? Bueno, claro, inbertsio oso handia da. Eta inbertsioa...
Ez usteko inbertsio bat gainera?
Hori da, eta derrepente, hola ikustea, hola eroitzen ari dala, eta baino... Ikusten da oso ondo antolatuta zeudela, ez? Beti taldeka funtzionatzen dute, taldeka etortzen dira arotzak, taldeka etortzen dira estinkariak, eta taldeka etortzen dira baita ere nekazariak, behar baldin bada, ba, beste era baten lan egitea.
De batik, bost txalupa atera ziren beren eskifaia eta guzi. Eta txalupako 12 erreal eman izkien. Naoa atoian ekartzeagatik maspetik abrara.
De batik bost txalupa atera ziren eta naoa atoian eraman zuten maspetik.
Halaxe da. Azken finean kontu kitapen kontu baten arigia, orduan horrek esan nahi du, ba janarian edo ostarian gastatutako diruak ere bajasu egiten direla.
Bai, eta atentzio eman digu, emakume izenak ez direla izugarria aipatzen, baina hain justu orostatu emateko hoietan bai, eta gero, geure motzean esango genuke, agian lanik eta, bueno, txarrenak edo itxura txarrekoak direnak, horre iztupa lanean xeetzen eta surtako egurrak hartzen. Itzezitz, errebaleko emakume batzuei ordaindu genien zurtarako egurrak hartzeagatik.
Claro, ez que emakumeen eskulana behar beharrezkoa zan. Eta orduan, askotan zuk esaten duzun bezala, ez dugu ikusten eta ez dugu ikusten izendatuta oso era konkretuan, baino hontan ere ikusten da, ez? Lana, lehen esan dudan bezala, lana banatuta dagoela eta taldeka sartzen dela eta talde hoietan emakumeek alako lan batzuk egiten dute. Ez hori bakarrik, fijatzen baldin bazea, kasu batzuetan dirua ere ematen du beraiek aurreratzen dutela. Emakumeek dirua era segurazki alargunak izango dira edo eta beraiek dirua aurreratzen dute eta erabiltzen dute ba emakume batengandik etortzen dan dirua, porque normala denez, claro.
Eta dietak ere agertzen dira ostatu batek eta orduko langile jendearen jateko iturez eta zerbait ikasi daiteke.
Hori da. Zaten digu oso garbi, ba garia eta sagarduak direla oinarrian janarian, ez? Ba, hori da gehien aipatzen dana, ez? Sagardoa sagardotan askotan ordaintzen da, ze zati bat ordaintzen da dirutan eta beste zati bat ordaintzen da halako produktuetan eta orduan sagardoa hor dago, batzutan beste batzutan ardoan ordaintzen dute eta baita ere ikusten dugu sardina agertzen dala, baita ere ikusten dugu bizkotxoa deitzen zana, bizkotxoa zan ogi hainbat alditan egosia, oso gogor ipintzen dana, ia ur guztia ateratzen zitzaiona.
Ba, luz irango zuena.
Hori da, itxasuntzian sartzen zutena, eta orduan, alderdi hortatik, ematen du, ba, alako dokumentuak, txaskarrilo asko kontatzeko aukera ematen digula, baino, nik uste importantena dala ulertzea edozein gizakiak sortzen duen edozein ariketan, ba, testu inguruat behar duela, ez? Eta orduan ulertzea, Euskal Herrian, garai zehatz batetan, alako testu ingurua sortu zala, eta testu inguru hori ulertzeko, gaur egungo testu ingurua ulertu behar dugun bezala, elemento konkretu batzuk dokumentuak erabili behar ditugula. Ikusten ditugun detaile guzti hauetan, ikusten duguna da testu inguru bat. Mm-hmm. Antolaketa sistema bat, segurazki pentsatzen dugun, baino asko ze zabalagoa eta haundiagoa dan produkzio sistema bat, eta alderdi hortatik oso dokumentu interesgarria dira ulertzeko eta guri aurreritziak bertan bera botatzeko.
Mm-hmm. Beste kontua, atentzio eman digu, lehen nola kontatu diguzun, Flandriatik ekarritako pinuekin eginak zeudela mastak, baina bertako zura ere erabili zuten. Ikusi dugunez, 500 eta 3 aritz txertudiko basoetatik, eta txertudi izeneko baserri batzuk daude hor, deba Itziar inguruan, hangoak izango ziren, orduan ere gaur bezala ingurumenarekiko oreka eta ekonomia jarduna bateratzea lanak izango zituzten?
Gaur egun bezala, igual, alde batetikan, nolabait, ekonomia bultzatu nahi zutenek, naturaren ustiapena nahi zutena, alik eta undiena, eta gero, bazeuden beste batzuk, garai hartan, ja, kezkatuta zeudenak, ikusiz, adibidez, iparraletik ekarri behar zituztela, maztak, segurazki, alako piezak horren errez ez zutelako hemen topatuko, ez? Orduan, hor ikusten da, zuke aipatu duzu 500 aritz agertzen direla, baino asko ze gehiago, nik uste dut behaik ezberdintzen dute egurra eta hala. Egurran bakarrik gutxi gora bera ematen dituzten datuekin 2000 bat aritz behar izango zutela alako itsasuntzi bat egiteko. Eta ez hori bakarrik, pentsazazu 2000 aritz. Eta garai hartan Gipuzkoa, Bizkaia eta Lapurdin artean, ba erresa da 6-7-8 bat itsasuntzia batera egiten egotea.
14.000 aritz.
Hori da. Zer eskatzen duen horrek, ez? Orduan garai hartan preokupatzen zirenak, adibidez, nahi dute mosten dan bakoitzeko 2 erein behar zirela. Eta behin da berriro ikusten ditugu bai udal ordenantzatan, bai provintzia mailako ordenantzatan, ba hori esan esaten dela.
Bete betetzen zen hori beste kontua da.
Hori da.
Gaur bezala.
Normal, hori da. Legeetan askotan errepikatzen baldin bada zerbait, esan nahi du gutxi bete, oso txarra, gutxi betetzen dela.
Geurekiko atentzi izugarri eman digu, xetasun izugarriz dagoela eginda, ordainketen desglosea, banakatzea detailerik txikieneraino, hor ikusi dugu, nola ja Izazako Domingori, 22 erreal ordaindu zizkioten, lanean iraundako denboran, galdu ziren lastabin eta daratuluengatik. Edo, beste gizon bati, Sustaetako Domingori nola 11 erreal ordaindu zizkioten, okertuta zeuden 580 hiltze zuzentzeagatik. Hau, zeuk ekarri diguzu, hain zehatza delako edo denak dira horrelakoak?
Denak dira horrelakoak. Pentsazazu, hemendikan 200 urteta ikusten baldin badute gure kontabilitate bat, halako zerbait esango dute, eta parra egingo dute gure bezala, ez? Ba, behitu hauek arkatzetan horren beste gastatzen zuten. Uh-huh. Ba, azken finean, kontu da, bi persona elkartzen direla. Bakoitzak zenbait gastatu duen jakinalizateko. Orduan, azkeneko mutureraino interesatzen zaizu datu horiek jasotzea.
Debakoa espila eta bigarren nola genuen?
Berretolaza, ondarrukoa.
Ondarrukoa. Ba, falta izan zaigu, hango telefono zerrendan begiratzea, ea izen berekorik baote dagoen. Urren eskatu behar dizugu, Ramon, kontu izugorria kontatu dizkiguzu, baina geratu gara dokumentu hori ikusteko, usaintzeko, ukitu agian ezingo da, baina non dago hori, nolakoa da? Zer larruzko azala aldu liburuki horrek edo...
Ba, egia esan da, une honetan enaiz gogoratzen ea larruzko azala duen edo ez. Protokolo batzuk garai horretakoak larruzko azalak dituzte, baina kasu honetan ez dakit. Desde luego, paperen idatzitako dokumentu bada, eta ikusi alda. Ze gure webean, artxiboko Gipuzkoako probintziako artxiboko webean, badago, lupas azterturik atala, eta hor, ba, jasotzen juten gea, ba, deigarriak diren dokumentu batzuk, eta saiatzen gea, ba, transkriptzioa egiten. Azken finean, 16. mendeko letra oso zaila da irakurtzen.
Zuk aurrak erri diguzuna xe, aztertu alizan dugu, zeu bidali diguzulako transkribatuta eta, baina norraritzen da dokumentu horiek hartu, begiratzen eta gero hortik bitxikeri gateratzen edo...
Bueno, ba, perfil oso dizberdinak daude. Ze, azken finean, perfil ezberdinetako personek dokumentu bakoitzari etekin ezberdinak ateatzen dizkiote. Orduan, gurean, artxibuetan, aseguratzen dugun gauza bakarra da lana. Oraindikan ere gauza asko dago, ba, azalarazteko. Eta orduan lana behar da, lana behar da, lana behar da. Horrek esan nahi du, ba, normalean artxibotara jotzen direnak, oso garbi dute, hori nahi dutela, eta denbora, desente, zautuko dutela horretan. Adibidez, itxasontzigintzaren inguruan, espezialista oso potenteak dugu hemen Lourdes Odriozola bat, Xavier Alberdi bat, Michael Barjan bera, orduan, liburuak eta irakurrita, ba, guk komentatzen dugu hor daude dokumentuak, eta baita ere komentatzen dugu hor daude ikertzaileek, historiadagileek sortzen duten obrak, ba, historia ulertu alizateko.
Ramon Martin, Gipuzkoako Artxibo Historikoko arduraduna, eskerrik asko, urrena zekarriko diguzu?
Ba, ez dakit, oso ondo. Haizu, datorren astean edo pentsatuko dugu, eta gauzak datozen bezala ikusiko dugu.
Ederki, behondizula, urren arte.
Gaur, bai.